My purpose tonight is to help you grow.
Ang akong katuyuan karong gabi mo ang pagtabang ninyo nga mulambo sa inyong pagsalig nga kamo makahimo og pag-usbaw sa mga panalangin sa panumpa og pakigsaad sa priesthood. Ang kabug-aton sa mahimong sangputanan anang panumpa og pakigsaad kinahanglan ang inyong pagsalig kanunay nga patigunon. Ang Ginoo mitataw ni atong sangputanan, ang pag-usbaw anang mga posibilidad sa panumpa o pakigsaan magdala sa labing dako sa tanang mga dasa sa Dios kinabuhing kayon. Usa kana kakatuyuan sa Melchizedek priesthood. Pinaagi sa paghupot sa mga pakigsaad sa atong pagdawat sa priesthood o sa pagbago nila diha sa mga seremonya sa templo, gisaaran ta pinaagi sa panaad nga gihimo sa atong langitong amahan, si Elohim nga atong maangkon ang kahingpitan sa iyang himaya ug mabuhi sama sa iyang nabuhi. Maangkon nato ang panalangin nga mabugkos usa ka pamilya sa kahangturan uban ang saad nga magpadayon paglambo. Sama sa iyang gidahom ang pagpakyas pag-angkon sa mong panalangin magdala og bating sangputanan. Ang Ginoo tataw bahin ana kini nga mga pulong basahon ngadto sa batan-ong mga lalaki sa ilang mga leader kun sila hapit na mudawat sa Melchizedek priesthood. Kamo malagbit mahinumdum sa inyong mga gibati di ang una mong madawat niini kini ang pulong sa manluluwas ni Hesus Kristo gihatag pinaagi kang propeta Joseph Smith. Og usab silang kanan kinsa mudawat niini nga pagkapari, mudawat kanako umingon ang Ginoo, kay siya nga mudawat sa akong mga sulugoon, mudawat na kanako. Og siya nga mudawat kanako, mudawat sa akong amahan. Og siya nga mudawat sa akong amahan, makadawat sa gingharian sa akong amahan. Busa ang tanan nga iya sa akong amahan ihatag ato kaniya. Og kini sumala sa panumpa og pakigsaad nga nahisakop ngadto sa pagkapari. Busa katong tanan kinsa mudawat sa pagkapari, makadawat ini nga panumpa o pakigsaad sa kong amahan, din siya dili makalapas ni mahimo nga mausab. Apan kinsa ang mulapas ni ini nga pakigsaad, human siya makadawat ni ini, o sa hingpit mo biya, gika ni ini, walay ka pa sa iluan sa mga sala, din hini ini nga kalibutan, ni sa kalibutan nga muabot. O alaot nga to sa tanan nga to, kinsa di mo dawat ni ini nga pagkapari kanyang nadawat, nga ako aron makumpirma diha kaninyo, gikan ni anang adaw pinagi sa kong kaugalingon nga tingugikan sa langit, o gani ako naghatag sa langit nun nga mga panon o sa akong mga anghel o katungod diha kaninyo, o ako karon muhatag kaninyo og sugo sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon sa paghatag o makugihon sa pagsulod sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon. Isip po sa kabyang man, ang hagit sa pagdawat sa Melchizedek priesthood, maingon og makalisang, may di mo kubos sa duha kahinunan nga nung angay mong masaligon kaysa mahadlok sa mga silot nga musunod sa pagkapakyas, paghupot sa panumpa o pakigsaad o paghukom sa di pagdawat ini. Dawaton man ninyo ang panumpa o pakigsaad o pakitang lisod kini, o wala gayon mo musalay, ang silot maura, walay pangutana na labing maayong ang adalan. Mao ang pagdawat sa balaan nga pagkapari ug musulay sa tibuok natong kasing-kasing sa paghupot sa iyang mga pakigsaad. Kung mupili ta sa di pagsulay, sigurado gyud nga mawad-an ang kahigayonan sa kinabuhing dayon. Kung musulay ta og uban sa panabang sa Dios, mulampos makaamkon ta og kinabuhing dayon. May laing hinundan nga mudesider karon nga musulay ta sa tibuok natong kasing-kasing nga mahimong takus alang panumpa og pakigsaad og magbaton og pagsalig nga kamo mulampos. Ang Dios nagsaad ninyo og panabang og gahumdiin kung kamo magbaton og hugot nga pagtuo, muhatag ninyo kalampusan. Tuguti ako sa paglarawan sa pipila ka panalangin nga inyong madawat sa inyong pagpadayon uban ang hugot nga pagtuo. Una, ang kamatuoran nga kamo gitanyagan sa panumpa o pakigsaad, nagpasabot nga ang Dios may pili kaninyo nga nakaila sa inyong gahom ug kapasidad. Siya nakaila ninyo sukad pa kauban sa kalibutan sa espiritu uban si ang kahibalo ng daan kaalam sa inyong kusog. Siya mitugot ninyo nga makapangita sa tinod nga simbahan ni Kristo. Tanyagan sa priesthood, kamu mubati og pagsalig tungod kay ikaw adunay ebidensya sa iyang pagsalig ninyo. Ikaduha, sa inyong pagsulay ug hupot sa inyong mga pakigsaad, ang manluluwas bisaad iyang kaugalingong panabang, siya miingon nga sa inyong pagpadayon sa paghupot sa priesthood, dito atua usab ako. Kay ako mulakaw diha sa inyong atubangan, ako ano sa inyong tuong nga kamot ug sa inyong wala, ug ang akong espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasing-kasing, o akong mga anghel anaa libot kininyo aron sa pagtabang kaninyo. Tingali, importante mo nga pasaligan og sabsama nako nga kamo makabaton og kalig-on pagsagubang sa inyong mga obligasyon ing sagrado nga priesthood. Ang Ginoo nakita nang daan sa inyong panginahanglan pagsalig og usab. Kinsa ka to nga matinud-anan, matinud-anon nga to sa pagbato ning duha ka mga pagkapari, din ako nga gipamulong sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag, pagbalaan sa espiritu nga to sa pagbago sa ilang lawas. Ako nakita nang asad na tuman sa akong kinabuhi o sa kinabuhi sa uban. Usa nako ka higala may alagad isip mission president. Siya misultik nako nga sa matagtapos sa adlaw samtang siya naglahapit isa makahimo og pagkatulog na di maghandura og aduna ba siya kusog pagharong og laing adlaw. Dayon pagkabuntag, iyang mamatikdan ang iyang kusog og kadasig na balik. Inyo kining nakita sa kinabuhi sa idarang mga propeta na maingon nga nabag-o sa matag-higayon nga sila mibarog aron pagpamatuod sa Ginoong Hesus Kristo o sa nahiuling ebanghelyo. Usa ka na kasaad alang niya tumupadayon uban ng hugot nga pagtuo sa ilang pagpangalagad sa priesthood. Kamuusab gisaaran nga hatagan o gahom sa paghata o pagmatuod o nga sa proseso kamu malimpyuhan o mahimong angayan sa kinabuhing dayon diin kamu gisaaran. Kay ako mo pasaylo kaninyo sa inyong mga salauban ini nga sugo, na kamu magpabilin nga makanunayon diha sa inyong mga hunahuna sa kaligdong sa espiritu sa pagampo diha sa pagpamatuod sa tibuok kalibutan ni ato nga mga butang nga gipahayag na kaninyo. Busa lakaw kamu nga to sa tibuok kalibutan o nga to sa bisan din nga dapit na kamu dili makaadto kamu mo padala. Karon ang pagmatuod makagikan kaninyo nga to sa tibuok kalibutan diha sa mataglina lang. O niana nga saad ang Ginoo may pasunog kaninyo. Pinaagi sa pag-ingon nga ha kaninyo, kamu mao sila, kinsa ang akong amahan, may hatangarikan ako, kamu akong mga higala. May laing matahong nga panalangin nga mudasig kaninyo sa pagpadayon sa pagupot sa priesthood. Ang pagpangalagad sa priesthood, muandam ninyo pagpuyo sa mga turong pamilya. Makapausab kini sa inyong mga pagbati kung unsa ang imong mahimong bana, amahan o anak nga lalaki o igsoong lalaki. Tanang nga kausaban sa inyong kasing-kasing muabot kung kamo mubati nga inyong hugot nga pagtuo milambo nga ang saad sa kinabuhing dayon pinaagi sa Melchizedek priesthood matuod. Kana nahitabo kang Parley P. Pratt sa dihang si Propeta Joseph Smith unang mitudlo kaniya sa doktrina sa mahangturong pamilya. Siya miingon, katuni atong panahon na nga akong unang nakadawat gikan sa ideya sa mga turong mga organisasyon sa pamilya o ang mga turong panaghiusa sa mga sekso ni atong di mapahayag sa paglahotay nga relisyon nga walay usa ka apan ang taas o kaalam, lunsay putli o kasing-kasing, nasayod unsaon paganti o din ang sukad pa sa sinugdanan sa tanantak. Takos tawgon nga kalipay, kinigikan niya, nga akong nakatunan nga ang kapika sa akong dughan, mahimong luwas alang nako, alang sa panahon o sa tanang kahangturan, o kanang dalisay nga mga simpatiya, o mga pagbati nga pagmahal, kanamo sa usag-usag gikan sa tinubdan sa balaan nga mahangturong gugma. Kinigikan niya, nga ako nakatun nga mahimo natong ugmaron ang mga bati ug mulambo ug musbaw sa samang pagbati sa kahangturan. Samta ang resulta sa among walay katapusang pagyusa ang iwat nga daghan sa mga bituon sa langit o sa mga balas sa baybayon. Nahigugma na ako. Kanya to apan ako wala masayod nga no. Apan nahigugma ako karon. Uban ang pagkaputli ang kikusgon sa mahimayang pagbati. Akong nabati nga ang Diyos maong akong langit ang amahan. Sa pagkatinood si Jesus akong igsunog ang kapika sa akong dughan ng akong immortal. Huwag katapusang kausaban usa ka buutan nga anghel nga ting nga gihatag ka nako isip tighupay o usa ka korona sa himaya nga gihatag ka nako hangtod sa kahangturan. Ako personal nga saksi nga sa pagpangalawad sa priesthood nga gibuhat uban ang hugot nga pagtuo adunay epekto sa kausaban sa atong kasing-kasing o sa atong pagbati. Usa ka batan-ong lalaki makadungog sa akong pulong karong adlawa, masalig nga pinaagi sa pagpasidungog sa iyang priesthood siya, proteksyonan batok sa tentasyon sa sala sa pagkikilawas sa ngamikuyanap sa kalibutan diin kita nagpuyo. Kini posible alang sa naghupot sa aronic priesthood nga makadungog karong gabi samtang malambo ang siguradong ganti sa kinabuhin ngayon pinasamahanturong priesthood. Kayang maangkon ang gahom nga makita diha sa mga anak na babay sa Diyos ilang tinud-anay nga bili og tungod sa saad sa kaliwat. Sa samang paagi, hugot nga pagtuo diha sa panumpa o pakisaad, mudala kanato sa pag-ugmad sa mga pagbati sa gugmang putli. Usa sa mga saad nga itong gihimo sa itong pagdawas mao ang mualagad sa uban, akong nakita ang milagro anang pag-usbaw sa gugmang puti sa makasing-kasing sa mga naghupol sa priesthood. Mausab ang kadaghanan kaninyo. O mausab, dito ko sa opisina ni Presidente Gordon B. Hinckley sa dihang ipatubag siya sa telepono. Daklit siyang misulti sa telepono o mibalik sa among istoryahanay. Apan may pasabot siya gamay. Ningon siya nga itawag gikan sa Presidente si, sa Estados Unidos nga milupad hapit sa Utah sakay sa Air Force One sa iyang bahay padulong sa Washington. Ang Presidente mitawag sa pagpasalamat kang Presidente Hinckley na buhat sa naghupot sa prisod sa mga danyo sa hurricane. Ang Presidente sa Estados Unidos mingon nga katumila lagro nga kita makuha dayon ang mga tao nga maayong magtrabaho. Midayig siya sa atong katawhan pinaagi sa pag-ingon nga kita na sayod unsaon pagbuhat sa mga buluhaton. Tingali ang presidente sa Estados Unidos na dani sa iyang giisip nga atong maayong kahanas pag-organisa. Kana kalabot sa milagro. Apan ang mas dako nga rason sa milagro mo ang gatusan og tingali libuan ka mga naghupot sa priesthood adunay sama ana nga hugot nga pagtuo sa pagpanumpa o pagkigsa sa priesthood. Ang hugot nga pagtuo sa panumpa o pakigsaad sa priesthood nagpaaghat nila pag-adto sa lagyong mga dapit, nagpabilin sa daghang mga oras og miluhutay sa kalisod isip representante ni Hesukristo sa pag-atiman ni atong anaa sa tumang kalisod. Diha sila na nang proseso sa pagpahatag o pangalagad sa priesthood na nagugmad sa gahom sa espiritu og sa gugmang putli nga gikinhalan aron mahimong butang bana amahan anak nga lalaki og suong lalaki.
As brothers and sisters in God's family across the earth, time and time again. My prayer is that you will decide.
Akong pag-ampo nga kamo mo disidal karong gabi una, o kada adlaw sa pagpadayon sa hugot nga pagtuo, sa hupot sa inyong pakigsaad, uban sa Dios, o sa pag-angkon sa saad, kaya ang gihimo kaninyo, uban ang panumpo. Inyo ning mabuhat sa yano nga mga butang. Kung kamo magpundok sa inyong quorum, kamo makahukom pag-isip nila isip mga isuong lalaki diha sa pamilya sa Dios. Dunag yud diha sa inyong quorum o grupo sa priesthood nga magkinahanglan. Tingali, dila nila ipakita aron makita ninyo. Apan ang Diyos na sayod og nagdapit ninyo isip iyang sulugon sa pagtabang kanila. Mahimo ka mong sama sa episode holder kinsa sa matag higayon nga ako siyang makitaan sa among episode service mangutana, kumusta si Lula? Apan niya makita ang akong ugangang babay, kutob sa akong hebaluan, apan iyang nasairan ang iyang sakit og iyang katigulangon. Di ko masulti ninyo unsa ni kamahinungdanon alang nako nga makita ang kamot sa Diyos nga makabot sa akong asawa aron sa paglingaw o paghupay. Kamu makaangko ni ining sa mga epekto nga mataghigayon nga magpundok mo uban ang mga episode holder. Kung kamu kanunay maghunahuna sa pakigsaad ug mo atubang itong kansa mga kamot ng aluya o kinsa mo pasan o bugat sa mga palasanan. Sa inyong pagbuhat, kamu magugmad sa samang kinaiya. Makapahimo niyong takos mahimong sama sa sakabana, pagsuong lalaki diha sa sakapamilya sa kangturan. May laing butang nga inyong mahimo, inyong matunan ang mga pulong sa Dios. Dili lamang sa inyong kogulin apan aron mahimong tinugyan sa Ginoo ni Hesukristo sa tibok kalibutan. Kung inyong mapalambo inyong gahom sa pagtudlo sa Ebanghilyo, kamo nagpatakos aron pagtabang sa iyang langitong aman sa pagpundok sa iyang mga anak. Sa inyong pagbuhat nini, panalingin ang muabot. Kung mahitabo, magkinahanglan sa kinabuhi sa pamilya o sa umaabot ng kalibutan sa pagbalik sa nawalang panon sa inyong madawat ang labaw ng gahon sa inyong nila. Ang Ginoo milarawan ni anang matahom nga panalangin sa Alma 13:6 o sa ingon nga gitawag pinaagi nini nga balaan nga katungdanan o giorden nga to sa halangdon sa pagkapari sa balaan sa pagkapunan aron sa pagtudlo sa iyang mga sugo nga to sa mga katawhan nga usab sila unta makasulod nga to sa iyang kapahulayan. Maayon ta nga pagsalig sa inyong pag-alagad uban ni saad sa kalampusan. Karon sila, humanuman gibalaan sa Espiritu Santo, nakahimo sa ilang mga sapot na maputi. Ang putli nga walay lama sa tubangan sa Diyos, dili makatanaw sa sala, gawas kon kini paubanan sa kasilag, og dihay daghan, hilabihan kadaghan, kinsa nahimo nga putli, og nakasulod, ngadto sa kapahulayan sa Ginoo nga ilang Diyos. O karon ako makaigsunan, ako manghinaot niya kamu, kinahanglang pagpaubos sa inyong kaugalingon sa tubangan sa Diyos, o magdala og bunga nga gikinhanglan alang sa paghinoso. Apostol, na kamuusab makasulod ni ana nga kapahulayan, ako magpamatuod nga ang amahan, Diyos amahan buhi, kamu nakahimo og pakigsaad uban kaniya, siya mitanyag kaninyo og saka panumpa, usaka saad sa kinabuhing dayon, diin siya makalapas. Ako nagmamatuod kaninyo ang Kristo gahom diin ang Diyos pinagi siyang anak na si Jesucristo milalang sa mga kalibutan. Ako nagmatuod nga ang Diyos buot na kamumulampos o makapauli o gusab aron pagpuyuban kaniya diha sa mga pamilya sa kahangturan. Ako nagmatuod kaniya nga kini ang tinuod nga simbahan ni Jesucristo. Dinhi naa ang mga yawi sa priesthood. Kana nga priesthood diin ang Diyos may pasudungog kaninyo. Ako musaad kaninyo nga siya nasayod sa inyong makapasidad o kinipaigo nga kamu inubanan sa hugot nga pagtuo makaangkon sa paglaom sa kinabuhing dayon alang kaninyo o alang sa inyong mga pamilya sa kahangturan. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen.